አብ አሜሪካ ዋጋ ነዳዲ እናወሰኸ ይርከብ አብ ካሊፎርኒያ ዘወርቲ መካይን ቅድሚ ሓደ ዓመት ይኸፍልዎ ካብ ዝነበሩ ዋጋ ብ30 ሚእታዊ ዝወሰኸ ይኸፍሉ ኣለዉ እናገደደ ከዓ ክኸይድ እዩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከምዚ ይብሉ
The United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
America ንቀንድ ሱርደም ቁጠባ ሩሲያ ያዕላማ ተገብር ዘላ ከሩሲያ ሁሉ ዘአት ነዳዲ ጋዝን ጻዓትን ንእግዶለና እዚ ማለት ናይ ሩሲያ ነዳዲ ድህር ገድም ኣብ ወደባት አሜሪካን ህዝብ አሜሪካን ተቀባልነት የብሉን እዚ ናይ ፑቲን ናይ ኩናት መሳርሒ ሕያል ውቅዒት እዩ ያሚላም ፕሬዚዳንት ባይደን ነቲ እገዳ ክእውጅ ከለዉ ብሪታንያ ብወገና ካብ ሩስያ እተእትዎ ነዳዲ ኣብዚ ዓመት ከቋርፆ እየ ክትብል ገሊጻ ኣላ ሕብረት ኣውሮፓ ብወገኑ ኣብዚ ዓመት ናይ ሩስያ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ ብክልተ ሲሶ ክንቕንሱ ኢና ኢሉ ኣሎ ተንተንቲ ግን ናይ ሞስኮ ናይ ፀዓት ኣታዊ ኣብ ሓፂር እዋን ብዛዓበየ ኣይጉዳእን ይብሉ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ፋይናንሳዊ እገዳታት ካብ ዘሕደርዎ ተፅዕኖ ብተወሳኺ ኣዝዩ ኣዕናዊ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ጀርመን ማርሻል ኣብ ዝተባሃለ ትካል ላዕለዋይ ክኢላ ክሪስቲን በርዚና ከምዚ ትብል
the exact hit that it will take because it's going to be related to the oil and gas price at any particular moment but a significant reduction
ምስዋጋ ነዳድን ጋዝን ተአሳሰረ ስለዝኾነ ናይቲ እገዳ ተጽዕኖ ልኩዑን ምግማት ቁሩብ አጸጋሚ እዩ ኣብ ናይ ሩሲያ ነዳድን ጋዝን ወይ ናይ እምኒ ከሰል መሸጣ ዝህሊ አገዳሲ ቅነሳ ግን ንናይ ሩሲያ ቁጠባ ዝጎድ እዩ ያይላ አሜሪካ ካብ ሩሲያ እተእትዎ ቀረብ ፀዓት 8 ሚእታዊ እንተኾነ እውን ሕብረት ኣውሮፓ 40 ሚእታዊ ናይ ተፈጥሮ ጋዝን 27 ሚእታዊ ነዳድን ኣብ ሩሲያ ፅግዕተኛ እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሩሲያ ኣሌክዛንደር ኖቫክ ንኣሶሽትድ ፕረስ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
Заместить объём российской нефти.
It is impossible to quickly replace the volume of Russian oil on the European market. It will take more than 1 year and also it will be much more expensive for European consumers.
ሩሲያ ናብ ዕዳጋ አውሮፓ ተቀርቦ ዝነበረት ነዳዲ ብቁልጥፍ ንምትካ ኣይከኣልን ልዕሊ ሓደ ዓመት ክወስድ እዩ ንአውሮፓውያን ተጠቀምቲ ከዓ ኣዝዩ ክባር እዩ ክኸውን እዮም ኢሎም ካብ ክልቲኡ ዴሞክራቲን ሪፐብሊካውያንን ኣባላት ኮንግረስ ጽዑቕ ድፊት ምስ መጾም እዮም ባይደን ነቲ እገዳ ዘንበሩ ካብ ናይ ኣሜሪካ እስትራቴጂያዊ ዕቋር 30 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ክቐርብ ኣዚዞም ኣለዉ ሰበስልጣኖም ድማ ንናይ ሩስያ ነዳዲ ንምትካ ምስ ቬነዙዌላን ስዑድ ዓረብን ይዘራረቡ ኣለዉ ኩዊንፒያክ ዩኒቨርሲቲ ብቐንቲ ማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ 71 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን መለሲ ዋላ እውን ዋጋ ነዳዲ ይወስኽ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ነዳዲ እገዳ ክግበር ደጊፎም ኣለዉ ነባሪት ሎስ አንጀለስ ዝኾነት ጃክሊን ሴንት አን ከምዚ ትብል
I would rather have high gas prices here than an authoritarian regime in the Ukraine.
ኣብ ዩክሬን መላኽ ስርዓት ካብ ዝትከል ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ እመርፅ እያ ኢላ ኣብ ናይ ሩስያ ፀዓት ወይ ድማ ኤነርጂ ብሰንኪ ዝተነብረ እገዳን ዝቐፀለ ናይ ዩክሬን ቅልውላውን ኣብ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ክንህር ገይሩ እዩ ማልሶሉስ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ 132 ዶላር በፂሑ ኣሎ